Weet julle, ons gaan aan met ons studie met die Dordtse leerdels en spesifiek die leerstelling van beperkte voorsiening of partikulêre voorsiening. En ons het die afgelope 3 kere om en by gefokus op Johannes 10 en ons wil eintlik 3 vrae beantwoord vanuit Johannes 10 uit. En die 3 vrae is: hoekom het Jesus gesterf? Wat het sy dood bereik? En vir wie het hy gesterf? Vir wie het hy sy lewe neergelê? En hoekom ons daardie 3 vrae wil beantwoord, is die leerstelling van die beperkte versnoeing hang regtig af van daai 3 vrae se antwoorde. En ek het gedink om eers hierdie 3 vrae mooi vanuit die skrifte te belig, voor ons weer verder in diepte kyk na die Dordtse leerreëls. Dat ek net 'n basis bou en dat ek daarna kan terugverwys. Dis wat ek heeltyd praat oor die leerstelling, maar daar's nie 'n basis om na te verwys en dit gaan 'n bietjie langer vat. So ek gaan vir ons wel na die Dordtse leerreëls hoofstuk 2 lees en spesifiek net artikel 8. Ons gaan terugkom na artikel 5, 6 en 7 toe. Maar ek wil net artikel 8 vir ons lees en net daar uitwys dat die leerstelling van beperkte voorsiening hierso bely word. So ek lees vir ons voor. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. So is baie pertinent, hulle noem dis net die uitverkorenes, dis nie alle mense nie. So Jesus se dood was net bedoel vir die uitverkorenes, en daai woordjie voordeel is nie maar net dat hulle op 'n mate sal bade, by nie vandag se mense sê dis 'n voordeel. Byvoorbeeld, onthou Trense 2 kere terug het ons gepraat oor die verskillende versieningsteorieë. En party mense sal sê as jy die regeringsteorie of die morele invloedteorie aanhang, dan sal hulle sê ja, dit is mos tot voordeel van die mens. Want enigiemand wat dit hoor word beïnvloed en beweeg deur Jesus se dood, dat jy graag sy liefde wil beantwoord, of dat jy ook graag self opofferend wil lief hê. Hulle sal sê, ja, dit is tot voordeel strek. Maar as ons vaders hier praat van tot voordeel strek, dan kwalifiseer hulle dit later hierso, dat jy word werklik verlos, hy gee vir jou, hy waarborg vir die wedergeboorte, hy waarborg geloof, hy waarborg alles wat nodig is, is vir redding. Dis wat hier bedoel word met tot voordeel strek. En dan bely ons hier saam met die vaders, dat hierdie dood van Jesus was net bedoel vir die uitverkorenes. Daai is beperkte versoening. Ek weet nou, ek lees vas dan verder aan. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk, daai is die voordeel wat daarin is, om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Die woordjie onfeilbaar, hy sal nie misluk nie. God gaan regtig hierdie mense red, werklik. Daar's nie 'n manier dat hulle nie gered word nie. Dat Jesus se bloed gegiet is vir die persoon, maar die persoon word nie gered nie. Daar's nie 'n moontlikheid daarvan, is onfeilbaar, kan nie fout maak nie. Dit wil sê, dit was die wil van God, maar woordjie wil is ook belangrik as ons vandag daaraan raak. Is dit God se raadsbesluit wil, of is dit sy morele wil? Ek gaan dit later 'n bietjie verder verduidelik. Maar dit was hierso praat van sy soewereine wil, sy raadsbesluit wil. Met ander woorde, daai wil kan nie verander nie. Dit kan nie oortree word nie. So dit was God se wil, sy soewereine wil, dat Christus deur die bloed van die kruis, waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volkstam, geslag en taal, hulle en hulle alleen kragtadig sal verlos, wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies en deur die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, daai is die wedergeboorte en sovoorts, deur sy dood vir hulle verwerf het. So Jesus gaan daai regtig vir hulle gee. Verder, dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde wat na en voor die geloof begaan is, deur sy dood of deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe sal getrou sal bewaar en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by hom sal neem. So ek wil nou verder gaan vandag om my 3 vrae te beantwoord. En soos ek hierdie 3 vrae beantwoord, gaan hierdie leerstelling al hoe duideliker raak. Hoekom die Bybel hierdie regtig leer? Maar ons moet altyd bewus wees, hierdie leerstelling is nie vir die natuurlike mens aantreklik nie. Hierdie leerstelling is regtig afskuwelik vir die natuurlike mens. As ons bewus wees daarvan in ons eie harte en eerlik wees, as hierdie leerstelling ons harte aankla of ontstig, en ons moet ook goed bewus wees daarvan, as ons met ander mense praat, hier is rarig die leerstelling wat die meeste kontroversie, of die meeste kontroversiële leerstelling is, omtrent, van Calvinisme. Ons moet altijd goed bewus wees daarvan. Dit is baie ons wat hulle self sal 4-punt Calviniste noem. En ons sal sê, ons glo dat in totale verdorwing van die mens, ons glo dat God uitverkies het op grond van sy genade. Ons glo dat hy die gelowiges bewaar. Ons glo dat hy effektief roep, dat jy nie die roeping kan weerstaan nie, maar hulle sê hulle glo nie dat Jesus net vir uitverkoring gesterf het. Dit is 4-punt Calviniste. So, ons moet net bewus daarvan wees. Ek glo die skrif gee regtig baie duidelike gronde dat Jesus se dood was net bedoel vir die uitverkorenes. En ek wil nou vandag begin om daai nog verder te beantwoord. Ons het nou al die vorige 3 weke dit beantwoord. Ons het die grondwerk eintlik gelê daarvoor. Is regtig die kruis, is die grondwerk daarvoor. Dit is die kruks van die saak. Maar voor ons verder gaan, kom ons lees dan Johannes 10. Die Bybel sê, kan jy oopmaak by Johannes 10? En hier is regtig 'n gelykenis wat die leerstelling van beperkte versoening, ook soos dit hier uitgelê word in hoofstuk 2, ons volledig uitlê. Selfs die evangelisasie gedeelte van hoofstuk 2 artikel 5 word ook hierin vervat. En die bewaring van die heiliges word ook hierin bevat in hoofstuk 10. So dis regtig 'n goeie hoofstuk om te ken. Miskien die leerstelling wat jy uit mooi wys. En dit dalk goed onthou. En dis spesifiek kom ek Johannes 10 gekies het, en ons kan het rarig goed onthou. Goed, ek lees gewoon saam met die woord van Here. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek ken nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister en het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leer dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom om hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is kranksinnig. Wat luister hulle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie, 'n duivel kan tog nie die oë van blindes open nie. So ons 3 vrae, stel ek weer vir ons, hoekom het Jesus gesterf? Want ons lees hoe hy het gesterf, Jesus lê sy lewe neer vir die skape. Dan vra ons, wat het sy dood bereik? En hierso leer ons dat Jesus dit gedoen sodat hulle lewe kan hê en oorvloed kan hê. En vir wie het Jesus gesterf? Is derde vraag. Antwoord is vir sy skape. Vir sy skape. Ons lees later in Johannes 10, daar is ander mense wat nie sy skape is nie. En hulle verwerp, en hy het ook nie sy lewe vir hulle neergelê nie, maar ons sal later daarop fokus. Goed, so ons is nou die eerste drie weke om en by, wat is nou op hierdie vraag gefokus het, net gefokus op die eerste vraag, hoekom het Jesus gesterf? En die antwoord daarvoor was, hy was 'n strafdraande plaasvervanger. Hy het regtig in ons plek ons straf gedra. In ons plek ons straf gedra, en hy het die straf gedra tot die laaste druppel toe. Hy is 'n strafdraande plaasvervanger, hy het ons bitter beker gedrink, sodat ons sy horing van heil kan drink. Goed, so hy het dan met ander woorde gesterf, omdat God sy toren moes tevrede stel. En God sy toren is opgewek vanweë ons sonde, en omdat God regverdig is, moet hy die sonde straf, maar hoe kan hy sy skape dan nou laat gaan? Die Here wil nie sy skape laat gaan, hy wil sy uitverkorenes laat gaan nie, so wat gaan hy doen? Hy het dan vir Jesus gestuur om in hulle plek die straf te dra, sodat hulle nie die straf hoef te dra nie, dat dit klaar is, geen meer straf oor nie. Beker is gedrink tot die laaste druppel toe. Nie een enkele druppel oor vir God se skaap om te drink nie. Nie een enkele druppel oor. En dit beantwoord eintlik al klaar die tweede vraag. Wat het sy doel bereik? Wat het sy dood bereik? Wat is die doel wat hy bereik het? Dit is regtig dat daar nie meer druppelstaf oor is nie. Dis wat hy bereik het. En hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat Jesus het dood het bereik het? En sy het opgestaan in die dood uit. En wat wys dit vir ons, as ek al paar keer gesê het, as die straf vir die loon vir die sonde die dood is, en Jesus het dood gegaan, en as hy opgestaan het, wat beteken dit? Beteken daar is nie meer loon oor vir die sonde. Het ons kan dit duidelik sien uit sy opstanding uit ook. Maar daar is nog baie argumente hiervoor wat ons kan stel, vir wat het Jesus het dood bereik. Eindelijk die vraag kom neer op, was Jesus het dood, het hy 'n potensiële verlossing bereik, of bewerk, of het hy een effectieve, actuele verlossing bereik. Goed, ons belei is in die doodsleer, as hy het een effectieve verlossing bereik, want is onfeilbaar, dat hy die red vir wie dit bedoel was. Hy kan nie misluk nie, so is effectief. Die Arminiane leer, dis een potentiële verlossing. So, hulle sal bijvoorbeeld, as ons na Johannes 10 vers 11 lees, vers 10 lees, en sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat, so dat kan jy vertel, dis die doel hoekom hy gekom het, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons sal daar so belei, hoe ons daar verstaan is, dat hulle werklik lewe en oorvloed kan hê. Die Arminiane sal sê, dat hulle moontlik lewe en oorvloed kan hê. Ok, so hierdie is eintlik waar ons baie skei. Met die Arminiane. Hier is werklik waar ons baie skei. So, hulle sal op ons vorige vraag, hoekom het Jesus gesterf, sal hulle nog regtig bely, meeste van hulle. Baie Arminiane vandag doen nie meer nie, maar meeste van hulle sal sê, ons stem saam, Jesus het regtig ons straf gedra in ons plek. Hy is 'n strafdraande plaasvervanger. Hulle sal regtig bely. Dan is daar 'n klein groep Arminiane wat sê, Jesus het dood was nie om straf te dra nie, was dit my voorbeeld te stel, en om ons te beïnvloed, soos ek genoem het met daai teorieë. Maar hier is nou moeilike komplikasies. As 'n mens Arminiaan is en hy sê, Jesus het regtig gesterf om ons straf te dra in ons plek en het ontledig. En hoekom dit 'n probleem is as God nou regverdig is en hy straf die sonde en hy reken daarmee af. En hoe weet as hy reken daarmee af? Jesus het opgestaan en Jesus sit nou aan die regterhand van die Vader en hy sit daar, want sy werk is klaar. Hef jy nog iets te doen nie? Maar die probleem met die Arminiane is, hulle sal sê, ok, dit is 'n potensiële verlossing, en dit is half hierdie idee van, as jy 'n groot bad vir jouself kan indink, waar al baie bloed in is, en daar is nou hierdie oormaat bloed van Jesus, waarin jy kan deel kry, en jy kan net kom en jou skepie skep, wat jy nodig het. Ek kan jy wegstap, net dit wat jy nodig het. Maar daar is so baie, dat die hele wêreld kan oor en oor vir jouself skep, soveel as wat hulle wil hê. Maar op die einde van die dag gaan daar 'n bietjie bloed wees. Maar daar is wat gemors is. Wat gestraf is, wat straf uitgegee. Dis hoe Jesus se bloed geloop het van ons uit regtig gestraf vir sonde. En dan gaan hulle sê op die einde, ja, hy was verniet gestraf. Dis waarop dit neerkom. Jesus was verniet gestraf. Daar's bietjie van sy bloed gemors. En hoekom is dit 'n probleem? En dit is 'n probleem want dit is 'n aanklag op God se regverdigheid, sy geregtigheid. En dit is belangrik wat ons vaders begin in artikel 1 met hierdie stelling. God is nie net in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. As ons daai mis, dan mis ons die kruis. As ons die kruis mis, mis ons God se geregtigheid en sy genade. En dis die hart van die probleem hierso met die Arminiane. Hulle speel rarig met wat by die kruis gebeur het. Hulle speel rarig met God se karakter. Dis wat dit neerkom. So hoekom is dit probleem vir God se geregtigheid? So as dit nou so uitwerk dat Arminiane sê, okay, so Jesus het rarig vir almal sterf in die hele wêreld. Hy het almal straf gedra. Daar's genoeg verlossing vir almal. Hulle moet net kom deur geloof en hulle skepie skep en dan is hulle reg. Maar hulle moet daar skepie kom skep. Wat is die probleem nou? As Jesus regtig gestraf is vir sy sondes en is afgereken, dan beteken dit almal het reg op die ewige lewe. Almal mag in die hemel kom, want daar is nie meer straf oor nie. Maar as hulle dan nou sê, maar toch gaan daar nog steeds mense in die hel wees, dan beteken dit hulle word weer gestraf vir hulle sonde. Dit kan nie wees nie. Dan sal God onregverdig wees, want hy sê, baie pertinent, ek gee vir elkeen wat hom toekom. Nou as dit wat hom toekom, klaar afgereken is mee aan die kruis, en hy gee dit weer, dan is God onregverdig. En dan sit jy met 'n wispeltierige God, dat jy nie kan vertrou nie. En dan kan jy nie met Jesus se bloed verreg vertrou nie. En dan gaan dit weer oor my eie werke. Dan gaan dit weer oor my, wat my bekertjie moet vat en daar gaan skep. My geloof red my. Ek word gered op grond van my geloof, want hulle verstaan nie die kruis reg nie. Dis hoekom ons sit met hierdie leerstelling van Arminiane. So ek wil vir ons weer opsom wat John Owen gesê het. Hy het drie opsies gegee. Hoe is dit moontlik om son? As ons bely Jesus het regtig straf gedra in die plek van mense, dan sê hy dit is of Jesus het al die sondes van alle mense gedra. Dan beteken dit almal is in die hemel. Dis universalisme. Dit leer die Bybel baie duidelik nie, want as weer daar is mense in die hel, as ons kyk na Openbaring 19 en Jesaja 66 vers 24, daar is verseker mense in die hel wat nie deel het in God se verlossing nie. So dit kan nie die opsie wees nie, baie duidelik. Die tweede opsie wat John Owen gee, is of Jesus het vir sommige sondes van alle mense gesterf. En hoekom hy dit sê, is Jesus het vir almal se sondes gesterf, maar hy het nie gesterf vir jou ongeloof nie. Jy moet nog steeds ietsie bydra dan om gered te word, en dis juist jou geloof. So dit gaan weer oor jou eie werke of jy gered word. En die derde opsie is of Jesus het vir al die sondes van sommige mense gesterf. En dan beteken dit Jesus het volkome redding gebring vir daai spesifieke mense. Hy het verseker dat hulle kry wat hulle moet kry. Dit gaan daai nog meer as die Here wil volgende week verder verduidelik. Spesifiek met sy hoë priesterlike werk en sy intrede. So, dit is eintlik, ek stel myns en siens, een van die sterkste argumente om vir Arminiaan te wys dat Jesus se dood het regtig 'n effektiewe vir aktuele verlossing bewerk. Nie net 'n moontlike vir potensiële verlossing nie. So, mens kan drie argumente hoofsaaklik voer om Arminiaan te oortuig van dat Jesus se werk effektief was of potensieel. En ook nie net Arminiaan, maar ook jou eie hart. Onthou, hier is nie 'n sonde wat buite onsself bestaan net aan ander mense nie. Dis ook in ons eie hart. So ons moet mooi met ons eie harte ook werk en met ons eie harte redeneer en oortuig van die waarheid. Die leuen teenspreek wat in ons eie harte is. So die drie argumente is, in eerste plek, omdat God uitverkies het en hy het bestem daar gaan mense in Christus wees wat gered is, dan weet ons, sy wil is werklik, sy soewereine wil is werklik om te red. En daai spesifieke mense te red. En as God iets soewerein wil, dan doen hy dit werklik. Hy kan nie misluk daarin. En dan verstaan ons, byvoorbeeld hierdie vers, kan ons dan so verstaan, as hy sê, hy wil hulle red, of hy doen dit dat hulle red, dan verstaan ons as hy soewereine wil. Hy red regtig sy skape, dit is 'n effektiewe redding, hy kan nie misluk nie. Maar goed, ek stem saam, dit is moeilik om daai te erken, as jy nie in die eerste plek klaar die uitverkiesing erken. So as jy klaar glo die Bybel leer regtig die uitverkiesing, dan is daai sterk argument ook vir jou eie hart. As jy begin twyfel of ek nog ietsie moet doen of Jesus se werk nie dalk genoeg was nie. Dan kom ek by wat doen ek in my hart? Kom my God het regtig uitgekies dat hy sekere mense red. En omdat dit sy soewereine raad is en sy raad nie kan misluk nie, is Jesus se werk verseker effektief en kragdadig om te red. Okay, so dit is een manier hoe ek my hart kan oortuig Want Jesus alles gedoen het. Want ek niks hoef by te dra nie. Die tweede manier waarop ek nou 'n bietjie meer wil fokus. Ek het dit eintlik al genoem ook. Is wat het Jesus se dood bereik? Dis die tweede argument. En ek dink dis 'n sterk argument om met Arminianen te voer. Een van ek dink die laaste twee argumente is dan sterk is omdat hulle nie uit die uitverkiesing is plek glo nie. Maar die tweede argument is Jesus se dood het regtig die oordeel wat oor my sondes moes kom tevrede gestel dat daar nie meer oordeel oor is nie. So die uitwerking daarvan is daar is nie meer oordeel oor nie. Ek hoef nie iets by te dra nie. Hy het my alles verseker. En hoe weet ek dit? Hy het opgestaan. Dis die tweede argument, is effektueel. So as hy dood het regtig oordeel weggeneem. En dan die derde argument, sê wil, gaan ek volgende week dan vir ons uiteensit oor Jesus se hoëpriesterlike werk. Maar goed, nou het ek genoem dat Arminianen 'n probleem het met die kruis en hulle het 'n probleem met hulle op die ou en 'n probleem in hulle eie harte. As jy nie die kruis meer kan vertrou nie, op wie gaan jy nou vertrou? Jy gaan op die ou en weer op jouself moet vertrou. En hoe betroubaar is jouself? As jy kyk na jou eie geloof, hoe betroubaar is jou eie geloof? Hoe betroubaar is jou gehoorsaamheid aan die Here? As dit gebeur, en jy sien hoe onbetroubaar jy is, en ook hoe onbetroubaar Jesus se bloed is, wat gaan gebeur? Jy gaan mistroostig raak. Jy gaan mismoedig raak. Jy gaan neerslagtig raak. O, neerslagtige siel, waar is jou vreugde? O, mismoedige siel, waar is jou hoop? Een moedeloze siel, waar is jou opbeuring? Hier is dit. Dit is in die kruis. Dit is waar dit gaan vind. Dit is waar jy gaan opbeuring vind vir jou neerslagtige siel. Jesus se werk is genoeg. Ek hoef nie staat te maak op my eie werk. Ek word neerslagtig want my werk is nie goed genoeg nie. My gehoorsom is nie goed genoeg. My geloof is nie al sterk genoeg nie. Maar waar is my hoop? Jesus se bloed het regtig alles verseker. Elke liewe ding. As jy mismoedig raak, kyk weer eens na wat Jesus se kruis bereik het. As jy neerslagtig raak, o neerslagtige siel, waar is jou opbeuring? Is in Christus. Elke keer, kyk weer na hoe effektief Jesus se werk was aan die kruis. Regtig die straf gedra, daar kan nie meer straf oor wees nie. As jy neerslagtig raak, weer bekommerd raak, of ek goed genoeg is, dan is jy nie besig om te kyk na hoe Jesus goed genoeg is nie. Dis elke keer die ding. So as jy hierdie drie argumente wat jy kan voer, nou, as jy wil volgende week gaan ons die daarin sien, maar God se raad kan nie fail nie. Hy sê onfeilbaar, wat is die woord daarvoor? Dit kan nie misluk nie. God se raad kan nie misluk nie. Jesus se dood was effektief. En volgende week gaan ons sien hoe Jesus op grond van sy effektiewe dood kan bid en in God se teenwoordigheid die uitverkorenes op sy bors mag dra na die Vader toe. En daai is my die sterkste argument dan. Ek dink dis waar ons die meeste troos gaan kry vir ons siele. Maar goed, kom ons bid saam. Ons Vader, Heer, ons bely baie keer word ons angstig, mismoedig, neerslagtig, troosteloos. En ons word so omdat ons, as ons na onsself kyk, weet ons, daar's nie hoop in ons nie. Ons het niks om te bied vir u nie. Al wat ons verdien is u oordeel. Selfs ons beste werke is bevlek met ons sonde. En Here, dan vra ons dat u hierdie gees ons oë sal oprig, sal ophef om te sien wat Jesus gedoen het. En hoe effektief sy werk was. Dat hy regtig kan sê, ek lê my lewe neer vir die skape, sodat hulle werklik die lewe kan hê en werklik oorvloed kan hê. As ons vandag hier sit met so 'n hart, Here, dan vra ons uit die genade dat U hierdie gees so hard sal opbeur so onrustige hart tot bedaring bring in Jesus se bloed. Dat daar geen meer twyfel hoef te wees of onsekerheid oor verlossing nie. Maar dat daar juist sekerheid kan wees omdat Jesus se dood 'n sekere en werklike verlossing bereik het. Wil hierdie leerstelling ook gebruik om al die dieper in ons harte in te dring en dat al hierdie leens sal uitdryf wat op die ouene uitwerk dat ons onsself wil red. Iets wil doen om 'n bydra te lewer. En ons weet as dit die geval is, dan het ons nie vrymoedigheid om na hier toe te kom nie, want ons weet hoe ons self misluk altyd. En ons weet dit is juist wat die bose wil hê, is dat ons nie na u toe mag kom nie. Dat ons nie hoop het nie. En ons weet dit is alleen hierdie hoop wat ons het, en vrymoedigheid wat ons het om na u toe te kom, wat kan maak dat ons lewens verander, en dat ons kan groei en heilig maak. En ons vra dan ook daarvoor dat u dit sal seën, dat hierdie evangelie ook ons heilige lewe mag vier en aanvuur en laat groei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.